besig om in die aande bietjie te gesels oor die krag van gebed, waarde van gebed, net soos wat jy dit wil noem, belangrikheid van gebed. En ek dink ons besef dit al meer en meer, en dit raak net vir my al opvallender, dat die Heere regtig besig is om met sy kerk in die breë te gesels, en dan op te roep tot gebed. Vanavond weer het ons, het ek weer voordat ek gekom het, weer eens na, ook op die televisie geluister, na Andries Enslin, en ook daar het hy weer so krachtig gepraat oor die belangrikheid daarvan, dat ons saak voor God kom plaas. En God kan nie wacht, dis die Heere sy begeerte, dis sy verlange, dat ons na hom toe sal kom met ons hartsbegeerte, dis sy verlange, dat ons hart en ons gees in ons Heere wese voor hom sal oopmaak, dat ons sal eerlik raak met hom. Dit is vir my altyd so interessant, in verlede jaar op een stadium onthou ek toe, voordat ek hier betrokken geraak, nie is ek al die 2 jaar terug, die tyd vlieg so vinnig, maar toe ons dier ons moeilike tyd gegaan het, nadat ons uit Alfred uit weg is, en teruggekom het baie toe, en my eie bediening gehad het, en op die Heere moes vertrou, vir wat ons ook al nodig gehad het, het ek net weer op een plek gekom, waar ek besef, dat ons is nie eerlik genoeg met God. En ek onthou, ek het specifiek die psalms begin lees. Heer het my baie duidelijk deur sy gees gelei om die psalms van psalm 1 af te begin deurlees. En toe kom ek iets achter wat ek nooit regtig in die verlede so besef het. Dit is, jy kan het gerus self gaan kyk. As jy kyk na die eerste 8 psalms, behalwe die eerste psalms, maar dan is het asof David met God beklui. Asof die Heere vir die Heere precies sê hoe hy voel. Dat hy sy hart voor God oopmaak en asof hy kwaad is vir die Heere. Daar is ook ander psalms, nie die eerste 8, maar specifiek die eerste 8. En toe ek dit besef, toe besef ek weer eens, maar dis wat die Heere wil hê. Die Heere sê, David is een man na God, sy hart. En God sou dit nie gesê het, as hy nie gehou het van David sy manier van bid. Hy sou dit nie gesê het, as David God geïrriteer het. Ek wil vanaf die stelling maak, jy moet baie, baie ver gaan voor die God. Want God ken jou hart. God stel nie belang daarin of jy hakel of nie hakel. God stel nie daarin belang of jy mooi woorde kan gebruik of nie mooi woorde kan gebruik nie. Nou ja, nie het vandaan so mooi gestel daarachter. Ek het ook so'n vriend, wat een Engelsman is. En ek sê altyd, wow, my vriend, dat daar ouwens wat met woorde kan speel, is het jy. En die Engels is het vriend met dit. Hulle kan speel met woorde. Hulle kan sy kans woorde aan mekaar las, dan klik het verskrikkelijk impressief. Jy dink, wow, hierdie ouwe is aan grand. Maar eindelijk sê hy op een verskrikkelijke hoogwaardige manier eindelijk niks. Dit maar in die God glad. En teendeel, die Heere sê, ons met God is te wens. Die Heere sê, dat ons eenvoudig moet raak, soos hy. Hy was bereid om eenvoudig te raak, soos hy. Slaaf te wees. Weet jy of ek, het ek al hier vertel van die verhaal van jou Chinese dochter die wat gebeur? Het ek jy al van die goed twee keer al? Daar was een Chinese wat een Japanse sienling toe om die verwijt aan die Magriet ken om baie goed. Ek het ook al in sy bediening tot bekering gekom, maar die toe om die verwijt vertel dat hy was een dag in een dorpie gewees waar daar het op die christene was, maar hulle was verskrikkelijk vervolg, en hulle was ondergronds, en hierdie mense, hulle kon nie regtig preek vir die mense nie, hulle moes maar net hulle gaan bemoedig in huise, en maar net gaan versterk, en so min as moedlik sê, en so min as moedlik het self wees, anders kon hierdie mense ver onder andere vertelde Moenie vir my dat hy toe te hoore kom van een dochterkie wat een baie klein dochterkie die Heere ontdek. En die dochterkie kom toe die aand by die huis. Sy gaan in een kamer, sy gaan op haar kniekies, maar sy doen dit toe haar opa nie nabij sien, want sy weet haar opa gaan haar slaap. Haar opa niks geweet van hierdie, wil niks weet van hierdie Christenskap. Sy wacht tot haar opa weg is, en toe opa weg is, toe gaan sy op haar kniekies, en sy begin iets doen. Terwijl sy bezig is, kom die opa by die kamer voorbij gestap. En toe die opa by die kamer deurkom, toe hoor hy, man, die dochterkie is bezig om die Chinese alfabet op te sien. En hy toch, sy kind is bezig om wat huiswerk te doen, en hy stap al voorbij in die los. Rikkie later kom hy voorbij gestap, en hy hoor, maar die dochterkie sien nog altyd die alfabet op. Sien, hier staan die dochterkie op haar knie met haar handjies voor haar gevang, en sy sien die alfabet. Die papa kon dit nie verstaan. Maar hy bly nog maar stil, want hy wil sien wat gebeur, en hy staan, en hy staan, en toe die dochterkie so een paar keer die alfabet opgesê, toe gryp die opa aan, en hy sê, my kind, waarom is jy bezig, wat is jy bezig om te doen? Die dochterkie skrik haar afval, en hy wonder, wat gaan die opa nou sê? En sy vat toe maar die kans, en sy sê, opa, ek is bezig. Opa vraag van my, wat bid jy? Jy sê dan die alfabet op. Met wie praat jy? Wat van God praat jy? Jy sê, nee, ek praat met die Jesus. Opa, wat bid jy? Wie gee jou die reg? Hoe weet jy in elk geval, hierdie God van jou, kan jy nie sien? Hoe gaan hy nou verstaan as jy die alfabet opsê? Hoe moet hy weet wat hy sê? Sy sê, opa, die lieve Jesus, wat ek so lief, is so slim. Hy weet wat in my hart is. Nou gee ek maar vir die letterkies, en hy kan self die letterkies achter die kaas. Want hy weet wat hy is. En so God wil. So hoef die hoogdraam en groot te wees. En ons het nou die vorige keer wat ons gepraat het oor blokkasies, het ons gepraat oor vier blokkasies wat jy in jou gebedslewe het, wat baie keer verhoed dat jy by God kan uitkom, of jou gebede blokkeer. Die eerste een het ons gesê is geestelike arrogantie. Ons het nou die aand by die selgroep baie lekker daar met gesels. Die tweede een is skuldgevoelens, wat maak dat jy nie kan bid nie, want jy voel skuldig om met God te praat. Die derde een was, wanneer jy uitstel en dan vergeet jy om te bid. Die vierde een was, die vrees vir teleurstelling. Dat jy iets gaan vra en dan gebeur dit, dan word jy teleurgesteld. Vanavond wil ek hier met saam met my blaai na Markus hoofstuk 4. Wat vir hier vanavond nog 3 blokkasies moet. Markus hoofstuk 4. Kom ons lees van vers 30. En hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk? Om met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel? Dit is soos een mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad. Nou hier, ons het daar oor gepraat, op die aarde wanneer dit in die grond gesaai is, en wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groente soorte, en maak groot takke, so dat die voels van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak. En met baie sulke gelykenis het in die woord tot hulle gespreek, volgens wat hulle kon verstaan, en sonder gelykenis het hy nie tot hulle gespreek nie, maar afsonderlik het hy vir sy disciples alles uitgelê. En toen het aand geword het op daar die dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant, en hulle die skare verlaat, en rem hom net soos hy was saamgeneem in die skuit. Daar was ook ander skuitjes by hom. En groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit gespaan, so dat het al vol wil word. Maar hy was achter op die skuit aan die slaap op die kussen, en het hom wakker gemaakt en vir hom gesê, meester, gee jy nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en die verzeer gesê, swyg, wees stil en die wind het gaan lê. En daar het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? En een groot vrees het hulle oorveldig. Het hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die wind en die see om oorzaam is? hy vir hulle vroeg in die bediening alle opdracht. Toe sê hy vir hulle, ga 2-2 uit en ga maak die siekes gezond. Nou moet jy weet, dis visserman. Dis nie theoloog nie. Dis nie kerkmense nie. Dis nie fariseers nie. Dis gewone visserman en daar was een tollenaar onder hulle en een paar ander ouwens. Gewone mense. En hy kom Jezus en hy geef vir hulle een opdracht om siekes gezond te maak. En sommer dadelijk kan Jezus dit modelleer. Hy begin sommer self in Markus 3 sê hy, dat hy baie mense gezond gemaak. Hy het mense aangeraak, hulle opgerig, voor die oog van die disippels. Hulle kon sien hoe hy dit gedoen, hy was die voorbeeld. Hulle het dit ervaar, hulle het dit beleef. En asof dit nie genoeg is nie, kom hy op een sondag, op een sabbatdag, althans, op een sondag, op een sabbatdag, op een sabbatdag, kom hy, en hy rug een man met verdorde hand op, en hy maak hem gezond, en die ouders is van kwaad. En weet in die andere evangelie dat Jezus vir hulle dat verstaan, en luister, ek is ook Here van die sabbat. Maak een man gezond. Maar een plek in Markus 3, word Jezus so verdring, dier die skare, dier die goed wat Jezus doen, en die disciples ervaar dat hulle sien dit, dat Jezus op een skuitje moes gaan staan, en so een keer in die seer moes gaan, so dat hy met die skare kon praat. Nou ek wil vir hy sê, die meeste mense, as hulle al die goed ervaring sien, gaan dit hulle geloof bou. Hulle sien gezond word, hulle sien het door hand geheel gemaakt word, hulle sien hoe dat Jezus mense trek, soos vliee, om met die wonderwerk te sien wat hy doen. En ek dink hierdie disciples moes opgewonde geraak het, om te dink die Heere sê, ons kan ook hierdie goed gaan doen. Die Heere gee ons die opdracht om dieselfde goed te doen, en om verder te gaan, kom, mense wat duivel beseet is, hulle kom val Jezus aan, en hulle sê vir Jezus goed, en Jezus maak hulle onmiddellik stil, en die disciples sien hierdie kracht wat gemanifesteer word. Moes hulle gemotiveer. Dit moes hulle geloof gegeet. Dit moes hulle laat ervaar het. Oh, nou is ons op die rechte plek. Nou alles te proe om Jezus in die eerste deel van Markus 4. En ek wil vertel die gelykenis van die saad. En ek vertel vir hulle die kracht van die woord. Ek kom deel met hulle oor wat die woord se impak in mense se lewens is. En die woord is dit wat vir hulle geloof moes gee. Sien hierdie goed gebeur, en hoor hierdie krachtige woord van Jezus. du i stormuppgång. Du i stormuppgång, du visar en finger. Du i stormuppgång, du frågar en fråga. Waar is die geloof nou? Waar is die wonders wat hulle paar ure vroeger gesien het nou? Waar is die woord wat hulle ingeneem het, wat moes vastslaan in hulle gees? Waar is dit nou? Wonderlijke sondag tegen tot die Heere gepraat, was oor, dit was een wonderlijke boodskap. Maar dan kon het die Heese nou baie die kijk die Bijbel sê, plaas het nou maar vroeger met Jezus begin praat, maar die Bijbel sê, hulle wacht tot die skipje amper vol water is. En ons maak nie self, ons wacht tot die storms en die getuie en die issues en die krisis ons oorweldig, dat ons nie meer anders kan nie, ons voel of ons gaan verdrink, en dan begin ons na Jezus soek. Plaas dat ons door die eerste winkie opgekom het, gesê, Heere, help my. Plaas dat ons dadelijk op die Heere vertrouw het, die storm begin opsteek het, maar ons wacht eerst dat die storm ons oorweldig en as ons nie meer kan nie, nie meer raad het, nie meer antwoord het nie, nie meer oplossings uit onszelf het nie, dan vraag ons skielik, Jezus, waar is jy? Dis die rede waar ons gebed verkracht. Ons vertrouw nie God van die begin. Ons moet eerst wacht en kyk met onszelf kracht, eie kracht, eie vermoed, eie idees. Skuldig hulle nie, hy blameer hulle nie, hy sê nie eers wat ek het julle mos gesê nie, nie die Bijbel sê, hy staan op en hy bestraf nie. Dis Godse genade, dis Godse genade, dat hy spuit daarvan, dat die disippels van hom vergeet, die spuit daarvan dat hulle eers hulle eie ding probeer doen, die spuit van hulle klein geloof en swakheid en vergeetachtigheid en krachteloosheid, die spuit van het alles. Toe hulle na Jezus roep, staan Jezus op, en hy bestraf nie meer. kyk op die konteks van kruis. Daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, wat julle hemelse vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge, sal vir jou bij. Nou, dit sluit baie aan by my eerste punt, maar die feit is, by die eerste punt, dat het gaan oor klein geloof, oor eie belang, maar hier gaan het oor verkeerde prioriteite. In hierdie geval het het gegaan oor mense, wat geweet het God voorsien, wat geweet het die Heere sal gee, wat geweet het God is in beheer, wat geweet het God ken ons behoeftes nog voor ons vraag, maar die probleem was, hulle belang was van hulle belangriker as die koning. Ons kom op een plek in ons levens waar ons self ons toekomstverhaal skryf. En as ons plan die verhaal geskryf het, dan maak ons ons eie plan hoe die verhaal moet verloop. En as ons ons plan klaar gemaakt het, dan kry ons ons eie kracht met mekaar om die plan te probeer uitvoer. En as ons besig is om die plan uit te voer en die plan uit te werk in ons levens, om seker te maak dat ek gaan bereik waar ek graag wil uitkom en dinge loop skeef, dan hardloop ek na God toe en dan vraag ek vir die Heere om my te help om my plan uit te voer. Dit is die wat ons maak. Ek is een beheer van my leven, ek weet wat ook op pad is, ek is so wonderlik, maar as dinge dan nou die uitweg, die Heere, help my asjeblief om my plan uit te voer, en my punt te bereik, en my doel wat te laat voer. Wat my prioriteit is, en nou kom die Heere, en hy gooi dit om, en hy sê, hey, as jy wil hee, dat gebed moet werk in jou leven, as jy wil hee, dat God jou moet antwoord, as jy wil hee, dat dinge moet verander in jou leven, soek eerst die koninkryk. En dan sal God vir jou gee wat jy nodig het. Want sien, dan is het nie meer jy wat jou levensverhaal skryf nie, maar God het jou levensverhaal beplan voor jy gebore is. Dan is het nie meer jy wat planne maak hoe om by jou eindbestemming uit te kom nie, maar God wat sê, ek is klaar by die einde, kom jy net en volg my. Dan is het nie jy wat kracht soek om dit die einde te kan maak in die strijd en krisis nie, maar dat die Heere wat sê, ek is met jou, ek sal jou die begewe verlaat nie, en ek gee jou die kracht. En as dinge dan nie uitwerk, soos die wil hee dit moet uitwerk nie, dan vraag jy nie meer dat die Heere jou moet help om jou planne uit te voer nie, maar dan wil jy sê, Heere, waar het ek verkeerd gegaan, dat die plan nie in my leven realiseer. Dit wat hier ons leer om te bid, sê nie, Ons Vader wat in hemel is, laat U naam laat U koninkryk, laat U wil geskied, en daarna geef my my nagte. So eers al die ander dinge. Ons gebede misluk omdat ons so self Heere vir ons help, dat ons op een plek sal kom waar God nie meer spaar is, God nie meer in populaties is, waar my God in beheer is, en ek om vir jou is, waar my waarde is nie gaan oor wat ek bereik in die lewe, maar my waarde is, hoe word God vir jou? proces neu trwy'r blodau gwahodd yn o gymryd. Cobrod yn teud y sibl sy'n sef yna. Mae'r iei. Mae'n yr iei bet. Hon yn yw bynnagol. It's like your dear in bit your father but in verborgenness. En jou vader wat in die verborgene sien sal jou openbaar vergelde. En as jylle bid, gebruik nie ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle teer hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle om vraag. Beteken dit nou ons mag nie in die openbaar bid? Die gloofloedskoop begin beteken dit dat gesamentlike gebed in die kerk is verkeerd? Selfs donderdag het ons gegaan daar. Al wat ek wil sê, is nie ons. Jesus probeer nie sê, ons mag nou nie help buite bid. Inteendeel, ons moet meer bid daarbuit. Wat Jesus probeer sê is, dis beter om in jou binnenkamer alleen stil te bid, as om daar buite te bid, net om aandag te kry. Het is beter om met God persoonlijk met jou hart en jou geest en jou siel met God bezig te wees, want niemand jou raak sien nie, as met jou op die hoeken van die straat te staan en bid so dat allemaal jou een tap op die skouwer moet. En dis die probleem dat so baie mense kan net bid in die openbaar, soos daar mense wat glad in die openbaar kan bid. Ja, dit weet. Maar as ook mense wat net bid in die openbaar wat hulle word raak gesien. As mense wat net bid in die openbaar, omdat daar word van die kennis geneem. Dis waar ek in Jesus. Want het gaan met uiterlijke vertoon. Mense wil raak gesien word. Mense wil gehoor word. Mense wil wonders en tekens sien. Hulle wil, as hulle gebid het, en dan gebeur iets waarvoor gevra, dan moet allemaal weet, ek het daarvoor gebid. Dan vertel ek vir al die mense, hoor jy, ek het gebid vir daai saak. Maar niks gebeur nie. Het gaan nie oor my gebed. Het gaan nie oor my verhouding met God nie. Nee, het gaan daar oor dat ek raak gesien. Het gaan oor daar oor dat ek gehoor word. Het gaan daar oor dat mense moet sê, wow, dit is nou my geestelike oud daai, want hoor hoe bid hy. Jesus sê, sulke mense het hulle dood weggegaan. Jesus sê, God gaan nie eens luister na sulke mense, want weer eens, hulle prioriteit is hulle self. Daar is wat hulle prioriteit God. Dit is waarom Jesus sê, as jy dan wil shine van, as ek die Engels mag gebruik, as jy dan so graag raak gesien wil word, kruisig jouself, en gaan jou binnenkamer gebid van iemand is. Daar om een punt te maak. Hou er gang. Gebed is om met jou papa en jezelf. Gebed is met hom bezig te ruik papa waar het gaat. Ja, het is wonderlijk om saam met ander te bid. Het is wonderlijk as allemaal saamstem. Die woord sê, het is goed as allemaal saamstem, want dat sal het so wees. Het is wonderlijk as ons handen vat. Het is wonderlijk as ons amen sê wanneer gebid word. Het is wonderlijk as ons mekaar beamen en mekaar ondersteun ons gebede. Het is fantastisch. Maar het is nie waar het gaan nie. Het gaan oor communicatie met jou papa. Het gaan om jou hart. Enige gemeente opstaan en namens allemaal in tree. Jy kan bid die geloofsverklarings wat 'n vorm van gebed is. Hoeveel keer kom Paulus en hy sê, as jy by mekaar kom, dan die ene lied en die ander ene een lofsang en die ander ene lofprysing. Hy sê, laat alles tot stichting geskied, want jy kan doodstil sit in die teenwoordigheid van God, terwyl hy die prachtige sangers sing en die gebed sing en het kan vir jou stig. Kerke wat allemaal in die banke doodstil sit met een rooi boekie in die hand en die prediker staan voor en hy lees het gebed in die boekie uit. Dit is vir my maar bietjie moeilik, maar hulle werk. Gebed gaan nie oor uiterlijke verdoen. Gebed gaan nie of jy mense beïndruk. Gebed gaan nie daar of ander mense dink jy spesifiek onderlik. Graag